Well, thank you. God bless you. Yeah, welcome sekali lagi. Happy Sunday. We still enjoy the warm weather. Saya sudah excited dengan Ibu Grace yang bakal sampai hari Selasa. Okay. Kita sudah masuk bulan Desember. Saya bilang sama dia, dua kali perjamuan kudus kamu enggak ada di sini. awal November dan awal Desember. Okay, she has a good time bersama dengan Jessica di Taiwan, dan it's good lah, mother and daughter time. Okay, so you have a great time, December? Desember, oke, saudara. Desember ini berarti satu bulan lagi kita memasuki tahun yang baru. Anda tambah umur satu tahun lagi, dan Anda tulis tanggal bukan lagi 2017 tapi 2018. Oke, so fast waktu berlalu, dan kita sudah memasuki minggu pertama dari bulan Desember, Christmas time. Oke, it's a beautiful time kita bisa alami bersama-sama. Kalau Anda melihat ini ada namanya pohon terang, orang menamakan ini pohon terang, pohon Natal. Kenapa kok mau pakai pohon yang jenis demikian untuk Natal? Kok enggak memakai pohon pisang atau pohon kelapa? Why? Kenapa pakai pohon cemara? Kalau di Indonesia Anda tidak merasakan perbedaannya, oke? Okay? Tapi kalau di Amerika, semua pohon, kebanyakan pohon-pohon itu rontok daunnya. Hanya pohon cemara yang disebut evergreen, oke? Okay? Evergreen yang daunnya tetap ada dan tetap hijau. Sebab itu dipakai sebagai simbol dari pohon untuk Christmas, disebut evergreen karena His love is everlasting. Kasihnya itu senantiasa, tidak hanya waktu dia lahir, tidak hanya waktu dia mati, tapi sampai hari ini semuanya boleh mengalami kasih Allah yang terus-menerus. Dan firman-Nya, janjinya itu juga kekal, saudaraku ya. Jadi kita bisa kembali mengingat semuanya pohon ini tidak disembah, kita tahu bukan untuk menyembah pohon, tapi kita diingatkan untuk apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib, dan kasihnya yang senantiasa di dalam kehidupan kita. Oke, okay, everlasting, evergreen. Alright, Christmas 2017. Untuk minggu pertama, kita akan melihat impossible is nothing. Minggu pertama, sebelum besok, minggu depan kita akan merayakan bersama-sama Christmas. Berita Natal, kalau Anda lihat berita Natal berkisar tentang kelahiran Yesus. Tapi sebagai permulaan, pembukaan, saya akan berbicara tentang apa yang terjadi sebelum Yesus lahir, yaitu tentang kelahiran Yohanes. Kelahiran Yohanes itu dari Lukas pasal yang pertama tidak banyak diberitakan, tetapi satu berita yang sangat luar biasa kalau kita bisa lihat dari Lukas pasal yang pertama ini tentang kelahiran Yohanes. Dari bapaknya Zakaria dan ibunya Elizabeth. Kita bisa melihat apa yang terjadi di situ, dan saya memberikan judul Impossible is Nothing karena kelahiran Yohanes itu sesuatu yang tidak mungkin semestinya. Kalau Yohanes lahir dalam keadaan yang sepertinya sudah terlambat, tetapi kalau Yesus lahir dari keadaan yang terlalu awal, oke? Okay? Karena Yohanes dan Yohanes lahir dari Elizabeth dan Zakaria yang sudah tua, tapi Yesus lahir dari Maria yang belum kawin, oke? Okay? Yang masih muda, oke? Okay? Jadi ini dua keadaan yang sepertinya tidak mungkin, dan hanya Tuhan sendiri yang bisa mengadakan semuanya ini. So this must be God, oke? Okay? Anda, saya percaya Anda juga mengalami hal-hal yang seperti ini, perkara-perkara yang Anda bisa mengatakan, this must be God. It's not me at all. This must be God. Okay? It's impossible is nothing. Impossible is nothing. Kita membaca dari ayat Lukas pasal pertama, satu per satu. Ada 25 ayat. Kita akan melihat bagian demi bagian. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Dikatakan demikian. Sorry. Saya tayangkan di dalam bahasa Inggris. Saya minta Anda untuk boleh membuka dalam Alkitab Anda masing-masing dalam bahasa Indonesia karena saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Di sini semuanya dalam bahasa Inggris. Anda baca Alkitab Anda sendiri di cellphone Anda. Anda bisa baca dan Anda bisa membaca bersama dengan saya. Ayat pertama, Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi di sini Lukas, seorang dokter, menuliskan peristiwa ini dibukukan dengan seksama dan dengan teratur. Kalau Anda membaca kitab Lukas, itulah kitab Injil yang paling panjang, 24 pasal. Karena dia menuliskan semuanya dengan teratur dan dengan jelas peristiwa demi peristiwa, semuanya in sequence, urut peristiwanya. Oke, kalau di kitab yang lain tidak teratur, tidak urut istilahnya. Tapi di Lukas ini teratur dan urut. Oke. Dituliskan kepada Theophilus yang mulia. Orang mengatakan Theophilus itu mungkin satu grup orang yang disebut Theophilus. Theo adalah Allah, Philus atau dari kata filio yang dikasihi. Ya, dari ini orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Theophilus artinya orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Jadi untuk kita semuanya orang yang dikasihi untuk Allah juga. Oke. Okay? Bisa berarti demikian, bisa kepada Theophilus yang menjadi tuan dari Lukas pada waktu itu, bisa juga. Tapi buku ini luar biasa kalau kita membaca dari ayat demi ayat, pasal yang pertama saja kita akan melihat bahwa Lukas menuliskannya dengan lengkap dan menginterview Maria, menginterview Zakaria dan juga Elizabeth, dan dia menuliskannya dengan baik. Oke, coba kita teruskan dari Lukas yang ayat yang kelima dan kesembilan, dikatakan demikian, ayat lima dan sembilan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Jadi Zakaria ini adalah imam. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Allah dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan sebab ketika diundi sebagai bagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Oke, kalau Anda melihat situasi di sini, Zakaria sebagai salah seorang imam dari keturunan Lewi. Oke, ini orang biasa, saudaraku. Zakaria itu imam biasa, jadi bukan sesuatu yang terkenal dari permulaan. No, just orang biasa. Karena dia mengalami peristiwa ini sehingga dia namanya ada tertulis di situ. Oke, okay. Elizabeth dan Zakaria. Dia imam orang biasa. Just regular. As you and me. Oke, okay. Karena mungkin Anda mengalami sesuatu yang besar, mungkin Anda bisa tertulis nama Anda di koran atau masuk news. Oke, okay. Ini Zakaria itu orang biasa. Saya ingat Elia juga manusia biasa. Yakobus pasal yang kelima ayat 17 mengatakan demikian. Elia manusia biasa seperti Anda dan saya. Tetapi waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya hujan tidak turun. Maka hujan tidak turun. Oke. Elia manusia biasa. Manusia biasa. Jadi kalau kita lihat something special dari Zakaria? No. Dia manusia biasa, tetapi pada saat itu dia mengalami sesuatu yang on the right time, the right moment, okay, the right place. Pada saat itu dia sebagai imam, kalau Anda tahu bahwa imam pada waktu itu yang melayani di bait suci itu dari 24 ribu imam. Pada zaman itu ada 24 ribu. Dia salah satunya, 24 ribu. Dan setiap imam itu masuk di dalam golongan, yang golongan itu ada waktunya untuk melayani dalam rumah Tuhan. Setiap golongan itu ada waktu dua kali setahun untuk melayani di rumah Tuhan. Jadi setiap acara pelayanan itu ada seratusan gitu ya, imam yang melayani di depan, di muka, belakang, di sampai dalam ruang suci. Itu semuanya itu ramai sekali gitu ya. Dan Zakaria itu salah satunya. Dan waktu dia dalam rombongannya itu melayani rumah Tuhan, diundi siapa yang bakal masuk untuk membawa ukupan bakaran dalam ruang suci, masuk dan membawa ukupan itu untuk dibakar dan memberikan bau yang harum dalam ruang suci. Oke, dalam minggu itu waktu diundi, pada hari itu waktu diundi Zakaria yang dapat. Jadi sudah setahun cuma dua kali, dari seratusan itu yang diundi belum tentu bisa membawa ukupan masuk ke ruang suci dan membakar ukupan dan bau yang harum sehingga memberikan satu bau yang menyenangkan Tuhan. Itu jarang sekali terjadi, bisa terjadi itu pun adalah peristiwa once in a lifetime. Untuk Zakaria pada waktu itu dia dapat kesempatan itu membawa ukupan untuk dibakar masuk dalam ruang suci. Bukan ruang maha suci, itu setahun sekali ruang maha suci, ruang suci. Dia membawa dan di situ dia ketemu dengan malaikat. Oke. Okay? Nah, ini peristiwa ini terjadi once in a lifetime. Jadi kalau Anda melihat situasinya itu sepertinya itu kok bisa ya kejadian? Kok bisa hal itu terjadi? Kok bisa ini semuanya terjadi pada saat itu semuanya? It must be God yang mengatur semuanya ini. Oke, dalam kehidupan kita juga kita percaya Tuhan yang menata langkah-langkah kita. Kita ketemu dengan orang-orang tertentu, kita masuk di dalam pekerjaan, di company yang tertentu, kita mengalami hal-hal tertentu, itu semuanya itu adalah arrangement God, yang Tuhan yang memimpin langkah-langkah kita semuanya. Dan kita percaya dia yang menuntun dan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan, okay, di dalam dia, bersama dengan dia, dan kita percaya dia yang menolong kita. Nah, ini yang terjadi pada waktu itu. Next, kita lihat tentang imam, berbicara soal imam. Zakaria seorang imam suku Lewi. Kita ngomong soal imam, di dalam perjanjian lama ada satu peristiwa yang sangat menarik sekali. Imam, di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Tawarikh, dua Tawarikh. Dua Tawarikh 26, ada seorang raja yang bernama Uzia. Oke, ini raja Israel yang namanya Uzia. Raja ini kena kusta. Kalau Anda lihat ini gambarnya, dia kena kusta di dahinya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Raja Uzia itu orang yang baik, yang benar, di hadapan Tuhan, dan bapaknya juga melayani Tuhan, dia menggantikan bapaknya dan dia benar dan melayani Tuhan semuanya dengan menjadi raja yang baik dan successful. Uzia menjadi raja yang sangat sukses karena Tuhan yang membuat dia sukses. Karena kata Uzia, adalah artinya adalah Jehovah is my strength. Jehovah is my strength. My strength is Jehovah. Jadi kekuatanku adalah Tuhan. Itu nama kata usia. Jadi keberhasilan usia ini kita tahu Tuhan semua yang membuatnya berhasil. Karena melalui zamannya usia, dia menciptakan senjata-senjata yang dipakai sampai pada waktu itu alat-alat yang aneh-aneh dan dipakai untuk perang. Dibilang di ayat yang ke-20 ke-15 demikian. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Kalau Anda lihat film-film The Great Wall, pernah lihat Great Wall enggak? Okay. Kemudian film India, Bahubahal. Okay. Bahubahal yang kolosal, yang sensasi, yang luar biasa itu, perang-perang begitu, itu memakai alat yang demikian. Panah yang ditembakkan dengan dari peralatan yang besar dan batu-batu yang dilemparkan dari peralatan yang besar, itu ciptaan dari zamannya usia. Begitu brilliant dan ide yang Tuhan berikan, sehingga dia menjadi raja dan bangsa yang kuat, semuanya tunduk kepada dia, dan dibuat berhasil semuanya. Dan dibilang demikian, nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Nah ini, peristiwa ini yang menarik sekali, dikatakan sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Allah untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azarya mengikutinya dari belakang bersama sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, "Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan, hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Oke. Ini kita pikir kenapa ya Raja Usia membawa ukupan kepada Tuhan kok enggak boleh? Karena memang pada zaman itu ada peraturan kalau ukupan untuk membakar bau-bauan di bait Allah itu hanya imam yang mengerjakannya. Even raja atau orang biasa, orang lazim tidak bisa melakukan itu. Nah itu gambaran yang kita mungkin banyak yang masih memegang pengertian yang demikian di zaman sekarang. Banyak orang mengatakan, oh kalau berdoa itu hanya tugas-tugas pendeta-pendeta saja. Kita kalau berdoa mana Tuhan mau dengar. Hanya pendeta yang berdoa yang Tuhan dengarkan. Itu pengertian zaman kuno, saudaraku. Zaman dahulu, pada zaman Raja Usia itu demikian. Memang peraturan itu demikian, tetapi di dalam Yesus Kristus, setiap kita orang percaya itu dipanggil menjadi imamat yang rajani. Okay. Imam-imam yang punya status raja, jadi raja yang imam. Jadi kita adalah raja-raja dan imam-imam di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak hanya raja yang punya otoritas, tapi juga imam yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Oke, Anda dan saya bisa berdoa, bisa masuk, bisa datang kepada Tuhan, dan bisa punya hubungan yang dekat dengan Tuhan tanpa harus diperantarai oleh manusia atau pendeta atau orang-orang yang penting atau somebody. Oke, Anda bisa langsung punya hubungan dengan Tuhan. Oke, itu di zaman sekarang. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Kamulah adalah imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah yang dipakai untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Jadi Anda semuanya punya akses untuk itu semuanya. Nah, tapi pada waktu itu tidak demikian. Terjadi peristiwa yang ini dengan usia yang begitu berhasil, dia membuat satu tindakan yang sembrono dan dia menunjukkan kesombongannya. dia melakukan semuanya itu dan membawa ukupan, sehingga waktu diingatkan oleh Imam Azaria, dibilang bukan tugas kamu, ya Imam. Dia tidak menyadari, tapi malah apa dibilang? Dibilang setelah Azaria mengatakan demikian, tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mesbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. So, sangat ini ya, sangat serius sekali situasinya. Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Itu pada situasi yang demikian, tapi kita semuanya punya akses sebagai anak-anak Allah. Tuhan tidak menghukum kita waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, karena dia membuka jalan untuk kita semuanya, dan kita diundang untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Okay? Tapi ada hal yang penting sekali di sini. Waktu Usia diingatkan, kalau itu bukan tugas dia, dan semestinya demikian, semestinya dia menyadari dan dia minta ampun atau ya dia berubah begitu ya. Tapi malah dia marah, saudaraku, marah. Okay? Jadi situasi di sini seringkali kita menghadapi orang-orang yang melakukan satu kesalahan tapi diingatkan malah marah. Okay. Siapa kamu kok ngasih tahu saya gitu ya? Siapa kamu kok memberitahu saya? Itu kebanyakan suami-suami. I'm talking to myself, okay? I'm talking to myself. Suami-suami dan seringkali istri-istri yang mengingatkan kita. Okay? Tapi karena suami itu biasanya cowok itu punya ego yang tinggi biasanya. Bukan berarti istri tidak punya ego, tapi karena suami itu biasanya punya ego yang tinggi. Jadi kalau diingatkan itu biasanya cepat marah. Okay? Cepat marah. Sometimes kita bisa berbuat kesalahan, tetapi ya mbok dengerin dulu lah gitu ya. Dengerin dulu apa yang orang lain katakan, terutama istri. Saya percaya tidak ada istri yang mau supaya suaminya itu jelek, jatuh, terpuruk, atau kalah, atau rusak, atau mati. Okay. Tidak ada yang mau begitu. Okay. It's the end. Okay. Tidak ada yang mau demikian. Okay. Semuanya mau baik gitu ya. Jadi orang yang dikasihi, yang mengasihi kita, sometimes berbicara, kita ya bisa mendengarkan. Coba didengerin dulu. Didengerin dulu. Okay. Didengerin dulu. Karena sometimes bukan karena marah kemudian kita masuk neraka, sometimes cowok terlalu ego dan dengan kemarahan itu, pertama Anda akan tidak disukai oleh banyak orang. Okay? Kalau Anda suka marah-marah gitu ya, sudah salah, enggak mau dikasih tahu, itu Anda tetap masuk surga lah. Saya percaya Anda masuk surga. Okay? Tapi banyak orang yang enggak suka dengan Anda. Amin. Hidup Anda itu sengsara di dunia. Jadi neraka itu ada di dunia ini karena sengsara. Jadi ini untuk semua orang yang suka marah gitu ya, dikasih tahu tapi enggak mau tahu. Itu akan sengsara hidupnya di dunia ini karena banyak orang enggak suka. Saya seringkali di Indonesia teman saya mengatakan pada saya, "Harminto, tuh lihat tuh." Ya kan? Kamu itu pinter sekali mengelak kalau dikasih tahu. Pinter banget. Hah, masa ya saya tidak merasa pinter mengelak. Dia kasih contoh, pada waktu saya mulai mengelak, saya bilang, "Hah, oh gitu ya." Saya mulai menyadari cara saya mengelak secara tidak sadar. Gitu ya. Jadi kita belajar untuk mendengarkan apa kata orang dan kita bisa berubah. Okay, ya, ini dari peristiwa Usia. Semestinya dia itu powerful, luar biasa, berhasil. Keberhasilannya itu dari Tuhan. Anda pernah mendengar senjata Uzi? senjata Uzi. Kalau Anda suka senjata pasti tahu Uzi. Itu dari usia ini, karena Uzi itu senjata assault weapon yang dibuat di Israel. Karena namanya aja dah, my strength is Jehovah. So, senjata itu luar biasa. Uzia. Kita belajar bahwa kita adalah imamat yang rajani, dan kita belajar untuk mendengarkan apa orang yang katakan kepada kita. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kusta. Kusta ini kita jarang lihat sekarang penyakit ini, tapi kusta ini zaman dahulu dianggap sebagai satu kutukan. Oke. Ini gambar Yesus yang menjamah orang sakit kusta. Orang sakit kusta itu hidungnya bisa copot, tangannya, jarinya bisa copot, gitu ya. Lama-lama copot semuanya. Sangat mengerikan penyakit itu. Dan menular sekali. Sehingga orang takut untuk dekat-dekat dengan orang yang sakit kusta. Perhatikan saudaraku ya, di dalam perjanjian lama, di bawah hukum, kusta itu dianggap sebagai kutuk. Jadi mereka menjauhi orang yang sakit kusta. Karena kalau orang yang bersih atau orang yang tahir, istilahnya, menjamah orang yang sakit kusta, mereka akan tertular penyakitnya. Mereka akan jadi kotor. Mereka akan menerima kutuk itu. Mereka akan ketularan kustanya. Tetapi puji Tuhan melalui Yesus Kristus. Oke, waktu orang sakit kusta datang kepada Yesus, dia bertanya, Tuhan, saya mau disembuhkan. Tapi dia meragukan apa Tuhan mau. Dan Tuhan mengatakan, aku mau menyembuhkan kamu. Dan dia menjamah orang sakit kusta itu, dan yang sakit kusta itu disembuhkan. Di bawah hukum, orang yang menjamah sakit kusta akan tertular kusta. Tetapi di bawah kasih karunia Yesus Kristus, orang yang bersih, orang yang percaya Tuhan, menjamah sakit kusta, yang sembuh itu kustanya, saudaraku. Oke, jadi yang bersih itu menular kepada orang yang sakit, sehingga yang sakit itu menjadi bersih dan sembuh. Oke, jadi saya percaya bahwa setiap orang tua saat ini boleh berdoa untuk anak-anak kalian semuanya. Untuk menjadi apa? Menjadi pengaruh. Jangan takut untuk mereka dipengaruhi, tapi Anda berdoa supaya Tuhan mereka itu memberikan pengaruh yang baik kepada orang, supaya mentransferkan apa yang baik kepada yang lain, menunjukkan satu impartasi yang baik kepada yang lain. Okay? Jadi apa yang baik yang Anda punyai, anak-anak Anda punyai, itu bisa mempengaruhi yang lain, punya kekuatan yang lebih lagi, karena di bawah kasih karunia Tuhan, yang baik itu mempengaruhi yang jahat. Okay? Kita menerima perlindungan dari yang jahat, bisa mempengaruhi yang baik. Okay? Tuhan memberikan kuasa untuk yang baik mempengaruhi yang jahat. Amin? Ya. Jadi disitulah yang terjadi di dalam peristiwa kusta ini. Coba kita lihat selanjutnya lagi. Ayat 10. Now the whole crowd of people are praying outside at the hour. Okay. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Kalau Anda nanti mempelajari tentang peristiwa ini lebih dalam lagi tentang doa. Waktu imam membakar ukupan, itu asapnya itu sampai keluar dari tenda dan sampai ke atas. Dan kalau orang-orang di luar melihat asap itu dan mereka berdoa, mereka percaya doa-doa mereka itu sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan dengar doa mereka. Itu yang terjadi sehingga dibilang, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang berdoa. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. the gift of God, Yohanes. Jadi di sini kita melihat ada satu harapan yang baru dari semua yang kita doakan. Bayangin saudaraku, Sakaria sudah tua, Elizabeth tidak punya anak, dia selalu berdoa untuk punya anak laki-laki. Selalu berdoa. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Dia bertemu dengan malaikat dan jawaban doanya terjadi pada saat itu. Oke, dan ini adalah harapan buat kita semuanya untuk tetap berdoa meskipun sepertinya kok enggak ada jawaban-jawaban, lama banget, sepertinya itu enggak kelihatan terang di ujung jalan, tetapi satu waktu Tuhan mengatakan, doamu telah dikabulkan. Terjadi kenyataan apa yang kita doakan. Oke, kita lihat di ayat selanjutnya, ayat 14-18, dikatakan demikian, engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel ini. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini adalah nubuatan Maleaki, Nabi Maleaki 400 tahun sebelumnya. Dinubuatkan oleh Nabi Maleaki kata-kata ini dan diulangi oleh malaikat ini melalui Sakaria dan Elizabeth kelahiran Yohanes ini, itulah akan terjadi melalui Yohanes, hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya, hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Sakaria, apa yang dia lakukan di dalam doa-doa dia, apa yang dia doakan pada saat-saat itu, I don't know. Pada saat dijawab Tuhan, dia malah bengong. Nah, bedanya apa dengan Maria yang didatangi Gabriel? Maria juga menerima kabar tentang kelahiran anak. Kalau Sakaria ini, dia meragukan, gak percaya akan perkataan Gabriel, yang Tuhan yang berbicara melalui Gabriel. Tapi kalau Maria, dia mempertanyakan caranya itu gimana? Kok bisa ya? Saya belum menikah, belum mau berhubungan dengan suami, tapi sudah bisa punya anak. Dan dia juga mempertanyakan bagaimana nanti saya bisa dilemparin batu sampai mati. Kalau orang tahu saya punya anak sebelum pernikahan saya. Bisa rame nanti. Ya, itu situasi yang Maria hadapi. Dia mempertanyakan caranya, dia adalah orang yang percaya, tapi mempertanyakan caranya, tapi kalau Yohanes, kelahiran Yohanes, Sakaria ini tidak percaya apa yang diperkatakan oleh malaikat. Anda mungkin sama dengan saya dulu, kalau zaman-zaman saya masih muda, masih kecil, selalu memakai istilah, mana mungkin, apapun juga pembantu saya ngomong apa, saya bilang, mana mungkin, sampai mereka jadi jengkel banget dengan saya. Setiap apapun juga saya pakai kata mana mungkin. Ini mempraktekkan ketidakpercayaan saudaraku. Oke, mana mungkin. Ini Sakaria yang lakukan, ya, dia melakukan perkataan itu, bilang mana mungkin. Jadi ini perbedaan antara Sakaria mendengar itu berita dengan Maria saudaraku ya. Jadi pada waktu itu apa yang terjadi, memang situasinya tidak mungkin. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sakaria kepada malaikat itu, dan malaikat itu mengatakan, oke, Well, oleh sebab itu kamu jadi bisu aja deh. Bisu, dibuat bisu, saudaraku. Dibuat bisu. Apa yang terjadi di sana? Ini untuk menghindari supaya apa? Supaya tidak banyak lagi masalah nanti di rumah. Okay. Dia ngomongnya banyak panjang lebar, macam-macam. Elizabeth jadi bingung semuanya. Sebab itu dibuat bisu deh. Pokoknya bisu, that's it. Tahu-tahu Elizabeth 5 bulan mengandung dan gitu. Jadi untuk menghindari macam masalah yang lain, dia dibuat bisu. Oke. Okay. Nah, kita melihat ayat selanjutnya di ayat 19 sampai ke 22. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu banyak orang menantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Oke, kasih isyarat. Pada saat ini kita bisa melihat Lukas 1 itu dibuka dengan imam yang bisu. Tapi Anda membaca dalam Lukas ke-24, ada imam yang selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah imam yang memberkati, imam yang membuka tangan dan yang memberkati, dan waktu dia terangkat ke surga, masih terbuka tangannya untuk memberkati. Dikatakan dalam Lukas 24, ayat yang terakhir, dikatakan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Dibuka dengan imam yang bisu, ditutup dengan imam yang memberkati. That's our God, that's Jesus Christ, itu Yesus yang memberkati kita. Jadi apapun juga yang Anda alami pertama kali, yang dihitung itu yang terakhir, saudaraku. Nanti akhirnya itu gimana, nanti akhirnya gimana, itu yang Anda bisa percaya bahwa ada harapan yang luar biasa dan Tuhan memberikan akhir yang penuh dengan janji dan luar biasa. Okay? Jadi Yesus mengakhiri Lukas 24 ini dengan berkat waktu dia terangkat dan dia memberkati sebagai imam yang memberkati Anda dan saya. Alright, yang memberkati dan yang menyatakan bahwa dia adalah Allah yang mau memberkati kita. Oke, bagian yang terakhir, di ayat yang terakhir, sangat penting. When his time of service was over. Jadi, dikatakan ketika Apple bisa hang juga ya. Oke, okay. Ayat 23. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Zakaria pulang ke rumah. Setelah satu minggu itu selesai, dia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan, ia tidak menampakkan dirinya. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Apa yang dikatakan oleh Elizabeth ini, is very interesting. Saudaraku, sebagai perempuan pada zaman itu, sebagai perempuan, mereka selalu menantikan Tuhan memakai mereka untuk melahirkan juru selamat. Yesaya pasal yang ke-7, itu nubuatan mengatakan bahwa juru selamat akan lahir dari seorang perempuan. Okay. Akan lahir juru selamat. Dan mereka mengharapkan itu. Jadi setiap perempuan yang melahirkan anak laki-laki, mereka menamakan Joshua. karena artinya adalah juru selamat. Menamakan Joshua dengan harapan anak ini akan dipakai menjadi juru selamat. Setiap perempuan yang melahirkan anak, mereka memberikan nama Joshua. Jadi banyak sekali nama Joshua di sana pada waktu itu. Itu pengharapannya. Jadi setiap perempuan yang menikah kemudian melahirkan anak, itu mereka mengharapkan anaknya dipakai menjadi penyelamat. Jadi orang yang, perempuan yang mandul, itu harapannya tidak ada. Itu sangat sengsara sekali. Mereka anggap mereka itu dikutuk. Padahal kalau Anda tahu, Elizabeth dan Zakaria disebut orang yang benar. Oke? Mereka melakukan ketentuan-ketentuan dengan semuanya. Mereka sampai tua itu mereka orang yang benar, orang yang baik, yang taat istilahnya. Jadi Anda pikir, saya salah apa ya kok sampai doa saya enggak dijawab? Anda pikir Zakaria dan Elizabeth salah apa? Kok enggak dijawab juga doanya sampai lama banget. Jadi bukan masalah Anda salah atau enggak, tapi it's the timing of God untuk Anda semuanya. Jadi jangan menyalahkan diri Anda kalau doa-doa Anda tidak dijawab. Anda terus approach Tuhan, menghadap Tuhan dan percaya pada Dia. Nah, di zaman itu perempuan itu mempunyai pengertian demikian. Jadi untuk perempuan yang mandul is no hope, enggak ada harapan. Merasa terkutuk dan tidak ada harapan untuk dipakai menjadi ibu yang melahirkan juru selamat. Oke. Okay. Nah, itu situasinya pada waktu itu. Oke. Okay. Jadi Elizabeth itu di dalam situasi yang sangat susah. Tapi dia tetap cinta Tuhan dan masih itu menyembah Tuhan. Oke. Okay. Yang kedua, saudaraku, yang kedua. Pada zaman itu kalau orang melahirkan ada seorang ibu yang mau melahirkan, pada kumpul semuanya gitu ya, dan semua yang membawa alat musik semuanya siap untuk ini, untuk nyanyi, oke, okay, untuk celebrate. Oke. Okay. Nah, waktu keluar anaknya, karena waktu itu tidak ada apa ultrasound. Jadi waktu lahir tua itu enggak ketahuan, cewek cowok enggak ketahuan. Cuma dikira-kira aja mungkin. Oke. Okay. Tapi waktu keluar anaknya, anak cowok, semuanya pada main musik. Wah, semuanya bersukacita, celebrate mereka. Mereka bergembira karena baby boy is born, lahir. Tetapi kalau yang lahir perempuan, anak perempuan, mereka semuanya pack up, pergi, saudaraku, nggak main musik. That's tradisinya pada waktu itu, saudaraku, sangat menyedihkan. Wanita perempuan pada waktu itu mendapat satu posisi yang kurang dihargai, tidak dihormati. Oke, okay? Bahkan dari kelahirannya sepertinya tertolak begitu. Oke, okay? Nah, kita semuanya yang perempuan di sini, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena melalui pengajaran, melalui apa yang Yesus lakukan semuanya, Anda semuanya mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk membawa berita, membawa pengaruh, membawa kuasa Tuhan, urapan Tuhan, dan Anda semuanya dipakai oleh Tuhan luar biasa. Coba Anda periksa negara-negara yang belum percaya, banyak negara yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi di negara itu? Atau suku-suku bangsa yang belum percaya Tuhan Yesus, mereka melecehkan perempuan. Is that right? Syukur pada Yesus, karena di dalam Dia, Anda dan saya, oke, okay? Anda sebagai perempuan dipakai Tuhan luar biasa. Berita pertama kebangkitan Yesus, perempuan yang mendengar, oke, okay, yang dipakai untuk membawa kepada orang lain, oke, okay, yang ada di situ yang menunggu Yesus waktu disalib, pada banyak perempuan, perempuan-perempuan dipakai untuk finance perjalanan Yesus, semuanya Paulus segala macam dipakai, perempuan dipakai untuk finance perjalanan Paulus. Jadi ini Tuhan memakai perempuan dan memulihkan situasi perempuan di zaman ini karena Yesus menghargai, menghormati, dan mencintai Anda semuanya. Oke, okay, amin. So, pada hari ini, biarlah berita Zakaria, Elizabeth, dan Yohanes ini boleh tertanam dalam hati kita semuanya, dan doa-doa yang diangkat oleh Zakaria dan Elizabeth, kalau kita lihat sepertinya tidak terjawab. Orang yang baik, orang yang benar, orang yang taat, kok gak dijawab? It's on his time semuanya. Jadi Anda tidak perlu menyalahkan diri Anda dengan apa yang Anda sedang doakan kalau tidak terjawab, karena semuanya itu adalah waktu Tuhan untuk Anda bisa mengalami janji Tuhan, dan pada waktunya tiba Anda percaya bahwa this is God, it's not me, bukan saya. Ini karena kasih Allah yang begitu besar untuk kita semuanya, kita boleh mengalami akan kuasa kasihnya. Saya ingin berdoa untuk Anda, dan pada beberapa hari yang lalu saya mendadak punya satu inspirasi untuk membuat satu kesempatan untuk kita semuanya bisa memberikan pokok-pokok doa yang Anda bisa tulis dan bisa didoakan oleh yang lain. Oke, jadi Anda punya pokok doa untuk tahun 2018, tidak hanya Anda yang berdoa untuk itu, tapi yang lain bisa ambil dan menerima doa-doa Anda. Dan mungkin Anda tidak tahu siapa yang mendoakan permintaan doa Anda, tapi Anda tahu somebody is praying for you and you pray satu hati dan bisa berdoa bersama-sama dan melihat kuasa Tuhan terjadi di situ. Oke, nanti kita akan arrange ini semuanya lebih lagi di Natal 2017. Kita akan melihat bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa dan Dia mempunyai maksud tujuan yang dahsyat untuk setiap kita, tidak terkecuali. Sebagai orang yang biasa, yang tidak terkenal, tidak punya nama, yang mungkin sederhana, biasa, yang mungkin tidak terlalu banyak talentnya, tidak terlalu pinter, tidak terlalu encer otaknya. Okay. Mungkin Anda merasa Anda biasa saja. Tapi disitulah kita menerima kesempatan untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Okay. Anda biasa, that's okay. But we have a great, wonderful, awesome God. Itu yang kita percaya 2017 Natal ini membawa kehidupan kita lebih dalam Dia. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berita yang kami terima. Lukas 1 ini Tuhan boleh membawa kami untuk melihat akan rancangan-Mu yang luar biasa untuk setiap kami yang biasa. Kami boleh dipakai dan Kau mendengar setiap doa-doa kami, melakukan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengangkat dan mengurapi para wanita. Engkau juga Tuhan yang membawa setiap kami mempunyai hati yang melihat kepada Engkau sebagai Allah, kekuatan, sumber segala keberhasilan dan kebaikan, kesuksesan. Terima kasih Tuhan, You are Jehovah, our strength, kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa Engkau boleh membawa kehidupan kami lebih lagi bersama dengan Engkau, memakai lebih luar biasa, lebih jauh lagi di dalam semua area kehidupan kami Tuhan, baik yang sekolah, bekerja, bisnis, dalam keluarga, anak, Engkau mengurapi semuanya menjadi excellent hingga bahwa kabar baik, kebesaran Tuhan boleh diberitakan melalui mulut kami sehingga orang boleh percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, jamah setiap hati saat ini, setiap lutut yang goyah, kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang ragu, dikuatkan, boleh melihat kembali kasih Yesus yang tidak tergoyahkan, yang sudah didemonstrasikan. Kami percaya kepada Yesus yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Semua percaya mengatakan, amin. God bless you.